Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. Еду в Магадан. Читає Стась Дедерка.
У Кирила був болевий шок. Його тресло так, що він не мог ні нормально розмовляти, ні навіть паліти. Контролёры літаральна ўнеслі яго ў камеру, і той ці не са слязьмі дзякаваў ім. Тады я ўпершыню ўбачыў, як самы моцны аказваецца зусім не самым стойкім. У выніку павезлі ў шпіталь рабіць укол. Мяркуючы па абрыўках размоваў паміж контролёрамі, былі і іншыя падобныя выпадкі. Так ці інакш, на наступны дзень карнікі крычалі на нас за тое, што мы перасоўваліся бегма і не трымаліся за парэньшы. З кожным днём мы ўсё радзей і радзей бачылі масак, і нарэшце да пачатку сакавіка іх не стала зусім. З плячэй быццам камень зваліўся, стала лягчэй дыхаць. Больш мы не хадзілі па дворыку па коле, хоць неаднаразова чулі, як гэта прымушалі рабіць суседзяў. Дыферэнцыраваны падыход захаваўся, але стаў вытанчаным. Цікава назіраць, як ва ўмовах росту ўладных паўнамоцтваў змяняюцца шараговыя выканаўцы. З ветлівых і лагодных некаторыя станавіліся адкрытым быдлам, як, напрыклад, парачка, якая запомнілася ўсім – Вася і Жаба. Апошні аднойчы вычапіў да масак толькі таму, што я не падняўся пры адкрыцці дзвярэй. Паставілі на расцяжку, абступілі гуртом. Жаба урэзаў па назе так, што ледзь выстаяў. Было бачна, што гэтыя двое хочуць давесці маскам, што яны таксама крутыя пацаны. Лашё маркотнае, ужо праз месяц хадзілі па струнцы. Былі і тыя, хто не ступіў на сцежку аскацінівання. Заставаўся чалавекам. Але ўсё роўна трэба разумець, што шасцёрка ёсць шасцёрка. Гэтая самая прыстойная ўсё роўна павінны выконваць загады. Няхай яны самі і не праводзілі экзекуцыі, але пры гэтым вялі нас да тых, хто праводзіў. Праблема не ў людзях, праблема ў сістэме, што дазваляе ўчыняць бязмежжа. Саню і Кірыла асудзілі. Малчанаў адхапіў траяк, а Кирилл альбо домашку, альбо умоўна. У камеру ён ужо не вярнуўся. Зноска 14. Абмежаванне волі без накіравання ў папраўчую установу. Жарганізм. У кармушку зазірнуў контролёр і загадаў сабраць яго рэчы. Нас гэта нават трохі працверазіла. Аказваецца, у гэтай падводнай лодцы ёсць выхад. Што характэрна, ні той, ні другі так і не атрымалі магчымасці сустрэцца з адвакатам. Александр Малчанаў быў памілаваны разам з іншымі шараговымі дзекабрыстамі ў верасні 2011 года. Праз пару месяцаў ён быў зноў арыштаваны ў Барысаве за незаконны збор металалому і асуджаны на 1,5 года лагера строгага рэжыму. У 2015 годзе уступіў ва Ўкраіне ў дабравольніцкі батальён на баку цэнтральнай улады. Прыкладна тады ж мы даведаліся, што Міхалевіч, адзін з арыштаваных кандыдатаў у прэзідэнты, выйшаўшы на падпіску аб нявыездзе, заявіў пра катаванне ў амерыканцы і даў драпака ў Чэхію. Са здзіўленнем прачыталі, нам сталі прыносіць Белгазету, што гэты ход выклікаў некаторую крытыку ў яго адрас. Напэўна, хтосьці не разумее, што жыццё палітуцікача не цукар. Чужая краіна, чужыя людзі і надзея вярнуцца толькі адна змена рэжыму. Кожны дзень мы загіналіся ў гэтым пекле і невядома, да чаго б дайшло, калі б не гэты самаадданы ўчынак. За гэта дзякуй ад многіх вязняў чырвонага дома тых часоў. Была прызначаная пракурорская праверка, праўда, ліпавая. Аднак на той момант мяне больш хвалявалі іншыя навіны, якія прасачыліся, нягледзячы на амаль поўную ізаляцыю. Усе гэтыя месяцы мяне мучылі думкі пра маіх сяброў. Ці змог схавацца Дзіма, як трымаюцца Саша і Коля. З Малчанавым я паслаў ім на валадарку вуснае паведамленне. Зноска 15. Турма ў Мінску знаходзіцца на вуліцы Валадарскага. Жарганізм. І што будзе рабіць Дзяніс? Калі ўсе іншыя, хто даў паказанні, былі для мяне людзьмі пасрэднымі, то з гэтым чалавекам сітуацыя была прынцыпова іншай. Даўным-даўно мы пазнаёміліся на панк-сейшыне, адразу ж трапілі ў буйную калатнечу з фашыстамі. За зрыў канцэрту «Тора Браво» мы адказалі проста на Кастрычніцкай плошчы Мінска сілай у 150 чалавек. У тыя гады, канец 90-х, пачатак нулявых, нараджалася некамерцыйная музычная сцэна, DIY, і яна мела патрэбу ў абароне, бо ультраправыя не цярпелі людзей, якія адкрыта прамаўлялі расізм дзярмо і смерць фашызму. DIY, ад ангельскага выразу «do it yourself», «зрабі гэта сам». У агульным выпадку ўжываецца ў сэнсе самастойнае ажыццяўленне. У выпадку з музыкальнай культуры маецца на ўвазе самастойная праца не толькі па стварэнні музыкі, але і па яе выданні, музлэйблы адмаўляюцца і правядзенні канцэртаў. Кожны дзень на вуліцах ішла нябачная вайна, пастаянна адбываліся нейкія падзеі, канцэрты, тусоўкі, сходы, сутычкі, буйныя сутыкненні, палітычныя акцыі. Гэта быў свет, якім мы жылі, за якім мы змагаліся, які узбагаціў і сфармаваў нашы асобы і загартаваў наш характар, бескампраміснасць і волю да перамогі. Так што за тыя гады нам выпала шмат чаго перажыць і прайсці разам, і хоць 2-3 гады таму я адышоў ад субкультуры, а Дзяніс, наадварот, сканцэнтраваўся на каля-футболе, але адзін аднаго з-пад увагі мы не гублялі і ў патрэбны момант дапамагалі адзін аднаму. Асабліва ў апошні год, калі ў мяне здарыліся жорсткія страты ў асабістым жыцці, і свет стаў зусім шэры, а характар чэрствы. Тады менавіта зносіны з Дзянісам дапамаглі пераадолець гэтую чорную паласу. Па жыцці нямногіх сяброў можна назваць сябрамі. Але калі трапляеш у турму, то разумееш, што іх яшчэ менш, чым меркаваў. Да таго моманту стала зразумела, што яго паказанні ніякай ролі не сыграюць. Для судзілішча цалкам дастаткова слоў Веткіна, але ж справа не ў словах, не ў прысудзе, а ў прынцыпе, што мацнейшае – страх ці сяброўства. Які б ні быў тэрмін, ён пройдзе, а верны сябар застанецца назаўсёды. Мяне грызлі сумневы, але я верыў. І таму, калі даляцела вестка, Максу пра гэта сказала адвакат, што Дзёня ў інтэрнэце выклаў ролік з адмовай ад паказанняў і зваліў за бугор, я дні тры хадзіў у эйфарыі. Не ўсё ж гэтым гадам піць нашу кроў. Хай ціснуць і кашмараць, колькі хочуць, але ёсць рэчы, якія ім не па зубах. Надыдзе той дзень, калі гэтыя чалавечыя каштоўнасці зламаюць хрыбет гэтай пагарджанай уладзе.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. Еду ў Магадан. Чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.